Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. «Ранкова свобода» вітає усіх з першим днем календарної весни. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. І у вівторок 1 березня в програмі говоритимемо про таке. Сьогодні на 25% зростають тарифи на електроенергію для населення. Кого не торкнеться подорожчання?
Ми країна дуже бідна, а споживали і споживаємо енергоресурсів більше, ніж європейців, декілька разів.
На Закарпатті виявлено 2 випадки паралічів, спричинених поліоміелітом. Як вберегтися від небезпечного вірусу?
А ні, не боюсь. Я знаю, що від прививки моя дитина буде захищена від цієї страшної хвороби.
Від сьогодні в Україні починає діяти нова правоохоронна структура – Державне бюро розслідувань. До новоствореного відомства має перейти частина повноважень прокуратури.
З 96-го року Конституція України рівно 20 років вимагає, щоб з прокуратури було вилучено слідство. Нарешті, через 20 років, це відбулося.
Чи підвищить Держбюро розслідувань ефективність правоохоронної системи? Обговоримо цю тему сьогодні детальніше.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про найважливіші новини Ірина Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку, Юрію, і мої вітання слухачам. Отже, Національна комісія з регулювання електроенергетики відсьогодні підвищує мінімальний тариф на електроенергію для населення на 25%, і, як вже йшлося, до 57 копійок за кіловат на годину. Дворічний графік підвищення тарифів на електрику для населення комісія затвердила ще в лютому минулого року. Наступний етап підвищення очікують 1 вересня 2016-го. Востаннє комісія переглядала тарифи на електрику для населення у червні 2014 року. В прес-центрі штабу антитерористичної операції вівторок повідомили, що проросійські сепаратисти на Донбасі продовжують порушувати Мінські угоди і перемир'я і використовують при обстрілах українських позицій різні види озброєння, коментує речник АТО Сергій Жмурко.
Опорні пункти в районі Красногорівки, Пісків, Троїцького, Водяного бойовики обстріляли з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Всього за добу російські терористичні війська 54 рази обстріляли позиції сил АТО, 35 таких обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку та 19 на Маріупольському.
Сказав Сергій Жмурко, опівночі інтенсивність обстрілів знизилася, заявили у штабі. Інформації про постраждалих в результаті обстрілів українських військових немає. Донецькі сепаратисти напередодні ввечері повідомляли, що українські військові обстріляли північну і західну околиці Донецька. В результаті обстрілів поранена жінка. Як минула ніч на територіях, які контролюють угруповання ДНР, ЛНР, визнані в Україні терористичними, не повідомляється. Президент Європейського парламенту Мартін Шульц заявив, що в Європарламенті не втомилися від України. Виступаючи під час заходів українського тижня у Європарламенті в Брюсселі, він заявив: «Не бачу втоми в питаннях, які стосуються України. Сьогоднішній захід засвідчує, що це цілком не так, принаймні не тут, в Європейському парламенті. Навпаки, Європарламент не робить більшого внеску ні в які інші відносини, крім як у відносини з парламентом України», заявив Шульц. Напередодні у Європарламенті у Брюсселі почався український тиждень. В ньому бере участь делегація Верховної Ради на чолі зі спікером Володимиром Гройсманом. Посольство США в Іраку оприлюднило рекомендації щодо евакуації з територій, які можуть потерпіти через ймовірний прорив греблі Мосульського водосховища на півночі Іраку. Посольство зазначило, що немає інформації про те, коли такий прорив може статися, але вважає, що у такому разі можуть загинути більше мільйона іракців, які живуть нижче за течією річки Тигр, якщо їх не евакуювати. Серед іншого, хвиля внаслідок прориву греблі може знищити місто Мосул і затопить значну частину столиці Багдада. Мосульське водосховище найбільше в Іраку. Стан його греблі останнім часом викликає велике занепокоєння з боку експертів. Перший день весни приніс в Україну дощі скрізь, крім південно-східних регіонів, а також поривчастий вітер до 20 метрів за секунду. Про це повідомляє сьогодні Укргідрометцентр. В Україні сьогодні оголошено штормове попередження. Температура повітря в день від 5 до 9 градусів тепла.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 13 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». На Закарпатті щеплення від поліоміеліту отримали вже 3/4 малюків, хоча минулого літа цей показник був найнижчим в Україні і сягав 14%. Саме із Закарпаття в Україні розпочали додаткову імунізацію дітей через виявлені в цьому регіоні 2 випадки паралічів, спричинених вірусом поліоміеліту. Стежать за вакцинацією в регіоні як чиновники МОЗ, так і представники Всесвітньої організації охорони здоров'я і Дитячого фонду ООН. Докладніше, Ірина Бреза.
Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я, Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та МОЗ України спеціально відвідали Закарпаття, щоб оцінити перебіг вакцинації. Наразі в області дещо вищий відсоток щеплених, ніж у середньому в Україні. Сергій Платов, заступник директора департаменту громадського здоров'я МОЗ, розповів, у цілому в Україні імунізовано 4 мільйони дітей.
Ці раунди вже на сьогоднішній день практично закінчуються. У першому раунді нам вдалося охопити 65% дитячого населення, у другому раунді 75%. На сьогоднішній день раунд ще не закінчено, ми теж виходимо на цифру близько 75%.
Затвердженням Сергія Платова не може бути сумнівів у тому, що дітей в Україні варто вакцинувати.
Мутовані віруси вакцинного штаму поліоміеліту прирівнюються до дипок. Таким чином це становить небезпеку для всіх дітей, які є в Україні.
Ситуацію з поліоміелітом в Україні важливо розглядати у контексті того, що відбувається в світі. У цьому переконує Деніс Кінг, координатор команди ВОЗ із реагування на спалах даної хвороби. За його словами, ще у 1988 році ВОЗ визначила поліоміеліт як недугу, що має бути подолана.
Мова може йти про те, що цю хворобу майже подолано у всьому світі. Зафіксовані 2 випадки в Україні. І Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайний стан, який має хвилювати всю спільноту. Статус України як держави вільна від поліоміеліту опинився під загрозою.
На сьогодні в Закарпатті упродовж 3 турів імунізовано 75% дітей від цільової групи. Ужгородка Вікторія щеплення від поліоміеліту своїй кількамісячній доньці робить вже вдруге. Першу вакцину дитина отримувала за графіком щеплень. Щодо правильності свого рішення сумнівів жінка немає.
А ні, не боюсь. Я знаю, що від прививки моя дитина буде захищена. Від цієї страшної хвороби, правда? У нас був комплексна прививка і, слава Богу, у нас усе було хорошо.
Отримала вакцину також одна дитина з 2, в яких діагностували торік симптоми, спричинені вакциноасоційованим вірусом поліоміеліту. Обоє дітей здорові, наголошує Володимир Маркович, директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської облтержадміністрації.
Дітки, слава Богу, здорові.
До завершення третього туру імунізації на Закарпатті планують щепити до 95% дітей. Додаткову вакцину можна буде отримувати також і після офіційного завершення кампанії.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
І тепер дещо докладніше про тарифи, а саме про тарифи на електроенергію, які від сьогодні в Україні зростають на 25%. Це чергове планове підвищення, яке відбувається кожні півроку. Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила відповідне рішення торік. Підвищуватися ціни на електроенергію будуть доти, доки не досягнуть ринкового рівня. В Україні тариф для населення занадто низький у порівнянні з іншими країнами, а споживання послуг є неекономним, стверджують фахівці. Чи зроблять вищі тарифи українців більш економними, дізнавалася Ольга Комарова.
57 копійок за кіловат-годину – новий тариф на електроенергію на найближчі півроку. Якщо споживаєте більше 100 кіловат-годин, то вартість за одиницю складе 99 копійок. За споживання понад 600 кіловат-годин встановлюється тариф 156 копійок за перевищений обсяг. Більше 10 років тарифи на електроенергію для населення майже не змінювались, а витрати на її виробництво та постачання покривались за рахунок збільшення вартості послуги для промислових підприємств, малого бізнесу та бюджетних організацій, пояснює Василь Котко, голова громади громадської ради НКРЕ. Це призводило до зниження конкурентоспроможності бізнесу та нераціональному використанню ресурсів населенням.
Ми країна дуже бідна, а споживали і споживаємо енергоресурсів більше ніж європейці в декілька разів на одиницю готового продукту. І американці, і європейці відійшли від практики перехресного субсидування. Скільки коштує товар, скільки за нього треба платити. А якщо є люди, які не здатні заплатити за цей товар через свою бідність, їм треба цілеспрямовано допомагати.
За даними Міністерства соціальної політики, близько 5,5 мільйонів сімей в Україні отримують субсидію на комунальні послуги. Директор департаменту державної соціальної допомоги запевнив, що на тих, хто отримує субсидію, підвищення тарифу жодним чином не вплине. Проте стане додатковим навантаженням на державний бюджет, додав Віталій Мужиченко.
Якщо ми говоримо про ті сім'ї, які отримують субсидію, то для них неважливо, тариф збільшиться на 10%, 20% чи 30%. Вони будуть сплачувати свою фіксовану обов'язковий платіж, і тому все підвищення якби буде покрито за рахунок субсидій.
Вікторія Сидоренко проживає в місті Южному Одеської області, де вже протягом другого року гаряча вода централізована не постачається. Через користування бойлером її споживання електроенергії зросло майже вдвічі. Рахунок за зимовий місяць в однокімнатній квартирі перевищує 100 гривень. При цьому жінка відзначає, що вживає заходів максимально можливої економії на освітленні та використанні бойлеру.
Бойлер, звісно, стараюсь переключити на меншу температуру. Питалась відключати бойлер. Ну, от, допустимо, він нагрівся, і на цілий день не вистачає помити посуду. Оказалось, що нет смисла. У мене вийшло навіть більше, ніж коли він у мене працював постійно.
Таких міст, які вимушені використовувати електроенергію більше, ніж інші в Україні, багато. І їхні інтереси не враховані, розповідає Іван Плачков, колишній міністр палива та енергетики України. Тому тарифну політику країни він вважає неефективною. На його думку, спочатку необхідно зробити баланс первинних і вторинних енергоресурсів країни, визначити їхню кількість, необхідність, вартість і джерела, а потім визначати тарифи. Ці тарифи мають бути зрозумілими кінцевому споживачеві.
В Європі там абсолютно все відкрито, прозоро. Да, вони високі, але вони прозорі і зрозуміли. А у нас вони можуть бути високими, але не прозорі і не зрозуміли. Я вважаю, що це неправильно.
Наступне підвищення тарифів на електроенергію відбудеться 1 вересня 2016 року. Фахівці радять українцям вчитися споживати ресурси раціонально. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Від сьогодні в Україні створено нову правоохоронну структуру – Державне бюро розслідувань. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Щоправда, за його словами, в перший день роботи лише збереться комісія з відбору претендентів на посаду директора Держбюро розслідувань. А втім, до новоствореного відомства, якого ще фактично не існує, згідно із законом вже має перейти частина повноважень прокуратури.
Верховна Рада проголосувала закон про Державне бюро розслідувань. Незважаючи на те, що в мене є певні зауваження до цього процесу, я підписую цей закон і тим самим розпочинаємо процес, що і слідства в прокуратурі вже не буде. І прокуратура буде обмежена лише справою представництва інтересів держави в суді. З 96-го року Конституція України рівно 20 років вимагає, щоб з прокуратури було вилучене слідство. Нарешті, 14 січня 2016 року, через 20 років, це відбулося.
Чи підвищить Держбюро розслідувань ефективність правоохоронної системи? Нам цікаво дізнатися ваші міркування з цього приводу, шановні слухачі. Отож, діліться ними на сторінках Радіо Свобода у популярних соціальних мережах, а ще телефонуйте у прямий ефір Ранкової Свободи в другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Українська преса також пише про реформування органів слідства та прокуратури.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у Ранковій Свободі.
Генеральну прокуратуру створили в радянські часи, як орган, який мав відстоювати інтереси Компартії. Від правосуддя вона завжди була дуже далека, але настільки корумпованою ніколи, переконує експерт газети «По-українськи». Він наголошує, що за 2 роки після Майдану змінилися 3 генпрокурори, однак сама система залишилася. Єдине, що вдалося, забрали в прокуратури функцію загального нагляду. І є сподівання, що повноваження слідства перейде до Державного бюро розслідувань, яке вчора створив Кабмін. Щодо нового генпрокурора, то він, як наголошує газета «По-українськи», повинен бути реформатором і прийти туди з однією метою – ліквідувати прокуратуру як систему та передати її функції іншим органам. Серйозна помилка – визнавати, що на непідконтрольній Україні частині Донбасу є громадська думка, яку необхідно враховувати, переконує газета «По-українськи». Видання пише, що заяви про ворожість більшості їх мешканців до України ставлять під сумнів сам факт окупації. Що ж до інформаційної політики України, то експерти газети оцінюють її як провальну. Українського інформпростору там не було і немає, переконує видання. Натомість Росія вкладає в інформаційну війну значні кошти, наприклад, у приглушення сигналів українських мовників. Створена низка місцевих телеканалів, газет, сайтів. На телеканалах є розмежування між російським і місцевим наповненням. Це продумана політика. Москва розуміє, що не всі жителі підтримують тамтешні події. Тому набагато менше показують Росію чи Путіна, а більше – зусилля місцевих чиновників з налагодження життя. Показують, що будують довготривалий сепаратистський проект, констатує газета «По-українськи». За майже 2 роки воєнних дій Донбас перетворився на заміновану зону відчуження. Як інформує газета «Сьогодні», регіон в тій його частині, де проходили бої між українською армією і бойовиками, нашпигований мінами і розтяжками. Для того, щоб позбутися цієї напасті, Донбасу потрібно буде щонайменше 10-15 років і мільярди гривень, наголошує «Сьогодні» в статті «Засіваючи город, молися, щоб не було міни». Українці через 5 років будуть лікуватися за євростандартами, обіцяють в Міністерстві охорони здоров'я. Держава замість нинішньої стратегії загальної та умовно безкоштовної медицини визначить гарантований пакет безоплатних медпослуг, а за решту українцям доведеться платити самостійно або за допомогою свого страхового поліса. Як пише газета «Сьогодні», незважаючи на велику кількість пунктів, частина з яких затратні фінансово та програмно, в Мінохорони здоров'я налаштовані оптимістично і обіцяють впровадити програму до кінця 2020 року. Хоча й прогнозують, що зробити це буде непросто, може не вистачити ресурсів. Однак, як наголошує «Сьогодні», для початку потрібно перемогти корупцію. Ось такі теми порушує сьогодні українська друкована преса.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Президентська кампанія у Сполучених Штатах доходить важливої віхи. 1 березня одразу у 13 штатах мають відбутися так звані «праймеріз» – вибори кандидатів на посаду президента від республіканської та демократичної партій. Якщо в республіканців місце кандидата виборюють ще 5 претендентів, то в демократів до фінішу підходять лише 2. Для фаворитів президентських перегонів – республіканця Дональда Трампа та демократки Гіларі Клінтон – супервівторок може стати поворотним днем, залежно від того, скільки виборців за них проголосує, розповідає Марія Щур.
Внутрішньопартійні вибори у вівторок відбудуться у 13 штатах і одній заморській території США. У цей день, що може мати вирішальне значення для президентських виборів у США, голосуватимуть майже 1500 делегатів. Республіканці можуть виграти близько половини з понад 1200 делегатів, необхідних для того, щоб претендувати на номінацію. Щодо демократів, Гіларі Клінтон і Берні Сандерс боротимуться за голоси більш ніж 800 делегатів, близько третини необхідних для перемоги у номінації. У так званий супервівторок голосуватимуть 7 південних штатів – Алабама, Арканзас, Джорджія, Оклахома, Теннессі, Техас та Вірджинія. Американські коментатори говорять, що сенатор-республіканець Тед Круз орієнтується на голоси місцевих консерваторів та євангелістів, а колишній державний секретар США Гіларі Клінтон традиційно орієнтуватиметься на підтримку афроамериканців. Хоча опитування коливаються в залежності від штату, Трамп і Клінтон ведуть перед в усіх цих штатах. У республіканців Трамп сподівається виграти номінацію у Вірджинії, Джорджії, Оклахомі та Вермонті. Америці. Щодо Техасу, то в одних опитуваннях веде Круз, в інших – Трамп. Для Теда Круза головним випробуванням буде його рідний штат Техас. Він намагатиметься переконати виборців не голосувати за Дональда Трампа, бо раніше він брав участь в оборудках родини Клінтонів. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу CNN.
I think if we nominate Donald, Hillary probably beats him. Not only does she get to attack him on a whole host of issues where he agrees with her.
Гадаю, що якщо ми номінуємо Дональда Трампа, він програє Гіларі не лише в цілому спектрі питань, де він із нею погоджується. Один із найбільших скандалів, пов'язаних із нею, був той, що закордонні бізнесмени, уряди і корпорації переказували на рахунок фундації Клінтонів 6-7-значні чеки, ще в той час, як Клінтон була державним секретарем. Кожен республіканець мав би бути спроможний їй про це сказати, але не Трамп, бо вона його просто засміє і скаже, а чим ви не задоволені? Ви ж так само пожертвували на фонд 100 тисяч доларів.
You gave $100,000 to the Clinton Foundation. How could you possibly be complaining?
Заявив Тед Круз. Очікується, що після супервівторка слабкі кандидати можуть покинути президентську кампанію. Марія Щур, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Сьома година, 29 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». Від сьогодні в Україні починає діяти нова правоохоронна структура – Державне бюро розслідувань, яке має перебрати на себе частину повноважень прокуратури.
З 96-го року Конституція України рівно 20 років вимагає, щоб з прокуратури було вилучене слідство. Нарешті, через 20 років це відбулося.
Чи підвищить Держбюро розслідувань ефективність правоохоронної системи? Про це говоритимемо в другій частині нашої програми буквально вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
Президент України Петро Порошенко заявляє, що не допустить проведення дострокових парламентських виборів на цьому етапі. Ми не маємо ні часу, бо це потребує півроку тотальної бездіяльності і популізму, ні необхідності, бо кращої ради в нас не буде. Треба вчитися працювати з цією, заявив напередодні Петро Порошенко. Неодноразово він раніше наголошував, що виступає проти дострокових парламентських виборів, зазначав, що такі вибори поглиблять політичну кризу і погіршать умови для проведення реформ. Минулого тижня спікер парламенту Володимир Гройсман оголосив про вихід з коаліції фракції «Батьківщина» і «Самопоміч». Фракція Радикальної партії заявила про вихід з коаліції ще в вересні минулого року. Проте, за словами голови Верховної Ради Гройсмана, парламентська коаліція налічує 237 депутатів Верховної Ради. Після того, як парламент не зміг ухвалити резолюцію про недовіру Кабміну, хоча визнав діяльність уряду за минулий рік незадовільною, все частіше почали лунати заяви про політичну кризу в Україні і ймовірність дочасних парламентських виборів. В прес-центрі штабу АТО у вівторок повідомили, що за минулу добу проросійські сепаратисти на Донбасі здійснили 54 обстріли позицій українських військових, стріляли переважно на Донецькому і Маріупольському напрямку. У півночі інтенсивність обстрілів знизилась, інформації про постраждалих в результаті обстрілів українських військових немає, зазначили в штабі. Сайти донецьких сепаратистів напередодні ввечері повідомляли, що українські військові обстріляли північну і західну околиці Донецька. В результаті обстрілів поранена жінка. Як минула ніч, на території, які контролюють угруповані ДНР і ЛНР, визнані в Україні терористичними, не повідомляється. В січні тристороння контактна група у Мінську заявила про чергову домовленість про припинення вогню в зоні бойових дій на сході України з 14 січня. Але відтоді сторони конфлікту неодноразово звинувачували одна одну в порушенні режиму тиші. Згідно з рішенням Національної комісії з регулювання електроенергетики, з 1 березня 2016 року в Україні на 25% зростають тарифи на електроенергію для населення. Як йдеться в документі регулятора, споживачі, які використовують на місяць до 100 кВт за годину електрики, сплачуватимуть 57 копійок за кВт, якщо більше 100 кВт за годину – 99 копійок. І якщо споживачі будуть використовувати електроенергію ще більше, то гривні 56. Відповідно до дворічного місячного графіку підвищення тарифів на електрику для населення, затвердженому торік, у 2016-му наступний етап підвищення тарифів буде також 1 вересня. Як заявили в уряді, ціни на електроенергію підвищуватимуть доти, доки не досягнуть ринкового рівня. Загалом до травня 2017-го тарифи збільшать у 3,5 рази. Укргідрометцентр на сьогодні оголосив в Україні штормове попередження. До обережності на дорогах закликають водіїв, громадян через поривчастий вітер до 20 метрів за секунду. Дощі сьогодні обіцяють скрізь, крім південно-східних регіонів, а денна температура максимум 9 тепла.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година, 33 хвилини у Києві. Це «Ранкова Свобода». Від сьогодні в Україні починає діяти нова правоохоронна структура – Державне бюро розслідувань. Про це напередодні на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Щоправда, за його словами, в перший день роботи лише збереться комісія з відбору претендентів на посаду директора Держбюро. А між тим, до новоствореного відомства, якого ще фактично не існує, згідно з законом вже має перейти частина повноважень прокуратури. Функції новоствореного органу вивчав журналіст Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Вітаю колегу в студії «Ранкової Свободи». Отже, перш за все, почнемо з того, чим займатиметься ця структура Державне бюро розслідувань.
Відповідно до закону, який Верховна Рада ухвалила в листопаді минулого року, Державне бюро розслідувань є центральним органом виконавчої влади, який здійснює розслідування злочинів, пов'язаних з діяльністю організованих злочинних угрупувань, розслідує злочини, вчинені правоохоронцями, а також розслідує особливо тяжкі насильницькі злочини, за які кримінальним кодексом передбачене, зокрема, покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Тобто те, чим займалися, власне, слідчі прокуратури. От що в середині січня ще з цього приводу зазначив президент Петро Порошенко.
Верховна Рада проголосувала закон про Державне бюро розслідувань. Незважаючи на те, що в мене є певні зауваження до цього процесу, я підписую цей закон. І цим самим розпочинаємо процес, що і слідства в прокуратурі вже не буде. І прокуратура буде обмежена лише справою представництва інтересів держави в суді. З 96-го року Конституція України рівно 20 років вимагає, щоб з прокуратури було вилучене слідство. Нарешті, 14 січня 2016 року, через 20 років, це відбулося.
Утім, не все так однозначно. Справді, частина повноважень перейшла до прокуратури щодо слідства, вже перейшла до антикорупційного бюро, от частина повноважень переходить до Державного бюро розслідувань. Але виникає правова колізія, адже досі ця сфера повноважень, вона, яка є в прокуратурі, от переходить до Державного бюро розслідувань, але його не існує, фактично цієї структури не існує, от вона тільки має створюватися. І, зокрема, депутати мали навіть намір такий ухвалити спеціальний закон, який би відтермінував цей перехід повноважень від прокуратури щодо слідства до Державного бюро розслідувань, але цей закон так і не ухвалили. І от, зокрема, вчора на засіданні уряду Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр, коментував оцю правову колізію. Пропоную послухати.
В порядку денному засідання Верховної Ради України на минулому пленарному тижні був проєкт закону України про внесення змін до закону України про Державне бюро розслідувань, яке відтерміновувало набуття чинності закону України про Державне бюро розслідувань у зв'язку з тим, що був затягнутий процес з боку політичних сил щодо подання кандидатів до конкурсної комісії на призначення директора Державного бюро розслідувань. Мета була, щоб до моменту призначення керівника Державного бюро розслідувань і повноцінного функціонування ДБР функції слідства залишалися в органах прокуратури. Парламент так і не проголосував за відповідний закон, але уряд робить свою роботу. Ми призначаємо конкурсну комісію за 6 з 9. Ми очікуємо від Верховної Ради України 3 кандидатів до конкурсної комісії. І постановою Кабінету міністрів України ми створюємо Державне бюро розслідувань як центральний орган виконання виконавчої влади. На завтра ми призначаємо перше засідання конкурсної комісії для того, щоб розпочати процедуру призначення директора Державного бюро розслідувань. При цьому парламенту все рівно необхідно внести зміни до закону України про Державне бюро розслідувань для того, щоб функції слідства залишались в органах органах прокуратури до того моменту, доки Державне бюро розслідувань не почне повноцінно функціонувати.
Ну, власне, на завтра це він мав на увазі на сьогодні, 1 березня, сьогодні це має відбутися. Зазначу, що раніше у Генпрокуратурі неодноразово попереджали про можливість припинення розслідувань резонансних злочинів, зокрема проти активістів Майдану, у зв'язку з тим, що 1 березня начебто має до бюро розслідувань новоствореного цього правоохоронного органу перейти у функції слідства.
Ну, отже, маємо факт той, що з 1 березня мало запрацювати Державне бюро розслідувань, але бачимо, що 1 березня тільки ще збереться комісія з обрання керівника цього органу, і ще невідомо...
Власне, визначення керівника визначення, призначатиме так. Президент керівника, а він претендентів обратиме.
І знову ж таки, прем'єра, ну, тобто тут
Підстави говорити не так про те, що створений новий орган, а про те, що він от починає безпосередньо формуватися.
Ось але як... коли він все-таки реально може запрацювати?
Ну, пропоную послухати, що з цього приводу каже вчений юрист, знавець кримінального права Микола Хавронюк.
День набрання чинності законом про ДБР, день створення ДБР і день, коли йому передають матеріали кримінального провадження від прокуратури, ці дні не збігають. Насправді, згідно з законом, матеріали кримінального провадження повинні бути передані до ДБР у 3-місячний строк після початку здійснення Державним бюро розслідувань функції досудового розслідування.
Отже, чи підвищить Державне бюро розслідувань ефективність правоохоронної системи? Я нагадаю, що це Державне бюро розслідувань від сьогодні офіційно створене в Україні. Про це ми говоримо у «Ранковій свободі». І якщо ви, шановні слухачі, маєте свої думки з цього приводу, телефонуйте і долучайтеся до обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз з нами на зв'язку секретар парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції, позафракційний народний депутат Дмитро Добродомов. Доброго ранку, пане Добродомов.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
От прем'єр-міністр каже, що політичні сили, представники Верховної Ради, затягнули подання кандидатів до конкурсної комісії від парламенту, яка має визначати претендентів на посаду керівника Держбюро розслідувань. Чим це зумовлено?
Прем'єр-міністр дотягнув до останнього дня, коли ми перед нашими європейськими партнерами мали вже почати працювати Державне бюро розслідувань. Останній день він подав свої кандидатури, говорить, ну все, ми своє все виконали. От бюро розслідувань готове, а що там парламент? Ну, насправді це смішно, так, тому що це можна було зробити вже дуже давно. Більше того, ми вимагали це зробити. Подають фракції, коаліції цих представників. Ось, і те, що в нас не створено Державне бюро розслідувань, тому що ми займаємося якимись іншими законами, яких ставлять 28 раз на голосування, зриваючи ці голосування і займаючи весь простір, наприклад, про закон про так звану партійну диктатуру 37.2.0, який ставився на голосування 28 разів і забрав вона там кілька днів роботи парламенту. Ось, насправді. Але річ не в тому, добре, що створили комісію, добре, що ми почали працювати, добре, що ми 15 числа проголосуємо, от тільки 15 числа працює Рада, щоб дати можливість прокуратурі ще допрацювати, поки не буде створена повноцінно функціональне Державне бюро розслідування. Насправді все це добре. Ось, попри те, що на це все було б достатньо часу, і, на жаль, ми зараз констатуємо про створення лише комісії.
Тобто, якщо сьогодні збереться конкурсна комісія на засідання у складі 6 осіб, в них буде кворум? Вони зможуть приймати якесь рішення?
Ну, кворум в них буде, тому що кворум в них буде більшість 5 голосів, але знов ж таки ще скажу, це є певні підміни поняття з того, що ми робимо ілюзорно. Таке враження, що ми це все робимо або для отримання кредиту від МВФ, або для отримання такого, знаєте, адабрянця від наших західних партнерів. Подивіться, конкурсна комісія є. Ура! Ну, це ж треба робити все правильно, насправді. І те від того, що вона сьогодні збереться, фактично зафіксується, що 1 березня вона зібралася, так і цього результат навлячий буде. Ми це розуміємо чудово. Та цього тільки не розуміють люди там, чи то на Грушевського, чи то на Банковій, які постійно роблять це ілюзорно. Наголошую, у нас було достатньо підстав, часу і всього решти для того, щоб вже давно запрацювала конкурсна комісія, для того, щоб ми давно вже обрали би керівника, для того, щоб він давно вже почав формувати сам. А так вийде, що ще до кінця цього року, дай Бог, можливо, державне бюро розслідувань запрацює.
Функції, до речі, які ваші виконання? Прогнози, коли воно може дійсно запрацювати? От ви для себе визначилися, що, який ефект чекати від діяльності цих новостворених правоохоронних структур, Національне антикорупційне бюро, от, Державне бюро розслідувань, в чому, що стане ознакою того, що вони запрацювали?
Ну, ефект однозначний, тому що і задумка була цієї реформи направлена забрати невластиві для прокуратури функції, яка називалася геть усім, а насправді очолювала всі корупційні процеси в цій країні. Тобто передати це незалежне державне бюро розслідувань, це за конкурсом будуть обиратися. А працівники, які будуть проводити відповідні слідчі дії. От, на моє переконання, раніше осені воно функціонально, результативно не запрацює. Ну, а перші результати, вочевидь, нам слід очікувати вже на початку наступного року. На жаль. Тобто, часом ми згаяли достатньо багато, це підтверджує і Національне антикорупційне бюро. Так само ми гаяли час. І лише зараз воно нарешті почало працювати. До речі, показало дуже хороші перші результати.
Ну і так само згаяний час з тим, щоб внести зміни до закону про Держбюро розслідувань і не передавати функції прокуратури. Тобто, все-таки ви прогнозуєте, що після 15 березня буде внесена така зміна?
Ну, ця зміна є необхідною, навіть з огляду на те, що зараз там проводяться розслідування достатньо резонансних справ, наприклад, тих самих майданівських справ. Тому в цій зміні немає проблем. Так, я ще раз наголошую на тому, що проблема в тому, що все треба робити вчасно, так, а не лише на догоду нашим західним партнерам. Ось, і не підмінати ці поняття, тому що по державним розслідуванням так постійно виступали. Я маю на увазі група народних депутатів, і постійно говорили про те, що давайте закон, давайте будемо голосувати, ну але сталося так, як сталося. Дивимося вперед зараз, попри всі ці обставини, позитив є в тому, що державне бюро розслідування вкрай необхідне для результативної роботи, починаємо працювати.
Дякуємо вам. На зв'язку зі студією Ранкової Свободи був народний депутат Дмитро Добродомов. Ми говоримо сьогодні про Державне бюро розслідувань, перспективи його ефективної роботи і впливу на підвищення роботи правоохоронної системи України. До нашої розмови долучаються радіослухачі. Послухаємо їхні думки і міркування. Алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка, хто ви, звідки так?
Ну, хай же. Алло.
Так, слухаємо
доброго
вас.
Ранку.
Доброго ранку.
Мені от як Державне бюро розслідувань, я називалась уже Державне бюро розслідувань, мені нагадує ОСББ, коли мешканці прийняли дирявий дахи, там облуплені стіни, точно так це бюро розслідування прийняло розворочені незакінчені справи. А прокурора заховали від відповідальності, він десь там у відпустці, чи він десь іще там. Дякую.
Дякуємо вам, таке цікаве, яскраве порівняння.
Насправді, я трохи забігаючи наперед скажу, що значна частина слідчих прокуратури, так, ну, згідно з попереднім планом, вони мають пройти конкурс і працювати тепер в цьому Державному бюро розслідувань.
Хоча, але це все ще попереду.
Так, це все попереду. Але ну, не можна сказати, що прокуратура, тобто слідчі прокуратури мають у значній мірі там опинитися.
Є ще слухачі на зв'язку, алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Вас турбує Валентина Поднєва, редактор газети «О» місто Пирятин, Полтавщина. Здається, перше враження таке, що це чергова галочка. Лагідна, красива галочка у зграї круків-стерв'ятників. Треба людей довести до благополучного стану, щоб люди не бігали, не шукали, де їм копійку знайти, чи десь у рабство йти, чи десь пляшки собирати. Це те саме, як було ось 1 квітня, буде рівно 25 років, як нам запровадили 500 днів ринкова економіка, 1991 рік. Да, і як же з 1 квітня стало? То було хліби на 25 копійок 31 березня, а вже наступного дня 63 копійки, пішло-поїхало, це буде ювілей. Чверть віку, як ми це люди дивимося, як з нас роблять мікробів, да?
Так, зрозуміли ваші зауваження, але слід теж додати, що таке поняття, як Державне бюро розслідувань, раніше фігурувало під назвою Національне бюро розслідувань. Це вже третя спроба створення такої структури в Україні. Спочатку ще в 97-му році, в 1997 році йшлося про його створення. Друга спроба була в 2005-му, і ось фактично третя, і ну і можливо вже нарешті стартувало, вже відходити назад пізно буде, і можливо буде дійсно якась робота і ефективність цієї роботи. Наступний слухач на зв'язку, алло. Так, ви, доброго ранку.
Доброго ранку, Михайло Хмельницький. Я скажу, що ніякі зміни, оці ніяке бюро, нове це бюро розслідування, що його не було раніше, що в ранішій системі не можна було проводити цю роботу, та все можна було робити, але тільки вся біда в тому, що ніхто не хоче зробити добро для українського народу. Починаючи із Кравчука і кінчаючи сьогоднішнім днем,
так, зрозуміли вашу думку. Ви знаєте, чимало дописувачів у соціальних мережах на запитання, чи є нові структури ефективними, зокрема і Державне бюро розслідувань, чи додасть він ефективності роботи правоохоронної системи. Більшість обрали варіант відповіді, що ефективність розслідування не залежить від числа різних бюро. І ну, щоб це не було дійсно декларативним успіхом. Хоча, з іншого боку, нас дуже часто говорять, що нормальні спеціалісти не можуть працювати в старій системі, яка не дає їм виявити і проявити цю ефективність. От така колізія, тобто з чого починати? З системи чи з людей? А в даному разі все-таки одночасно буде змінюватись і система, і люди, оскільки, як вже зауважив Дмитро, так буде формуватися Державне бюро розслідувань на конкурсній основі.
Так, справді, от конкурс має починатися, і, до речі, закон передбачає, кажуть фахівці, що до слідчих Державного бюро розслідувань будуть доволі високі вимоги. Ось що сказав вчений правознавець, експерт Микола Хавронюк.
Буде, по-перше, серйозний конкурсний відбір до ДБР. Такого ще не було в історії наших служб розслідування. По-друге, конкурсний відбір на керівників ДБР. І в законі визначено певні квоти, скажімо, слідчих з органів прокуратури може за конкурсом перейти певна кількість, але вони не повинні становити більшість в новому органі.
До речі, зарплати у слідчих Державного бюро розслідувань мають бути від 22 тисяч гривень. Про це заявила в інтерв'ю телеканалу ICTV замміністра юстиції Наталя Севастьянова.
Ну що ж, заробітні плати – це все ж вагомий чинник. А послухаємо на завершення ще одного нашого слухача, що він думає з приводу створення нового Державного бюро розслідувань і того, чи змінить воно цей орган в діяльності правоохоронної системи України. Алло. Алло, говоріть, будь
ласка. Доброго дня.
Добрий день.
Добрий ранок.
Це з Хмельниччини вам телефонують. Справа в тому, що мені оці створення нагадують машину возню. Розумієте? І я щось сумніваюся, що когось підніметься рука посадити Кучму чи решту тих, хто розграбив Україну. Розумієте? Просто Верховна Рада, Яценюк і президент створюють видимість роботи, вони бачать, що в Україні росте незадоволення. І для того, щоб це, буду казати, ще один шанс, щоб відвести увагу людей від злиденного життя в Україні.
Зрозуміло. Ну що ж, ми будемо спостерігати уважно і як журналісти критично за тим, чи це дійсно тільки видимість, чи справді відбуваються зміни, реформи і підвищується ефективність тих чи інших сфер діяльності в Україні. Дякую за участь у програмі. Дмитро Шурхало, журналіст Радіо Свобода, був гостем ранкової студії. Ми говорили про Державне бюро розслідування, про те, коли воно насправді запрацює і чи буде його робота ефективною. Також дякуємо всім, хто долучився до розмови.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні увечері слухайте і дивіться програму «Радіо Свобода. Ми разом».
Вони приходили у військкомати, їм казали «почекайте». Вони збиралися і їхали на схід, поки політики думали. Вони воювали, а тепер мусять доводити чиновникам, що це справді так.
Нахожу два роки, мене свободи немає. Я не знаю, коли воно буде. Бо тому що коли відправляють документи в штаб КВДВ, то начальника штабу нема часу їх підписати.
Чому статус учасника бойових дій отримують не завжди ті, хто воював? Як добровольцям довести, що вони боронили Україну? Говоримо з головою товариства ветеранів АТО Кирилом Сергієвим та начальником управління у справах бійців АТО Мінсоцполітики Олександрою Тарасовою. У програмі «Ми разом» сьогодні з 20:33.
Мене часто густо питають, а хлопці, ну а чого ви там тримали ці три будівлі? Старий, новий термінали, вежа аеропорта, якщо ви були в суцільному оточенні. Бо це мав би було для того, щоб показати, що ми чогось гідні, що ми чогось достойні.
Книга написана кіборгами. АД-242.
І на сам кінець ранковій свободі час для новин. Слово Ірині Гнатишин.
Дякую. У прес-центрі штабу антитерористичної операції вранці повідомили про порушення з боку проросійських сепаратистів на Донбасі умов мінських домовленостей, а також використання при обстрілах забороненого цими домовленостями озброєння. Коментує речник АТО Сергій Жмурко.
Опорні пункти в районі Красногорівки, Пісків, Троїцького, Водяного бойовики обстріляли з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Всього за добу російські терористичні війська 54 рази обстріляли позиції сил АТО, 35 таких обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку та 19 на Маріупольському.
Заявив речник АТО, у півночі зауважують, інтенсивність обстрілів знизилась. Інформації про постраждалих в результаті цих обстрілів українських військових немає. Як минула ніч на територіях, які контролюють угруповані ДНР і ЛНР, визнані в Україні терористичними, не повідомляється, але напередодні донецькі сепаратисти стверджували, що ввечері Збройні сили України обстріляли північну і західну околиці Донецька, в результаті чого поранена жінка. Президент України Петро Порошенко висловлюється проти проведення дострокових парламентських виборів на нинішньому етапі. Про це він сказав напередодні під час зустрічі у Києві. Ми не маємо ні часу, бо це потребує півроку тотальної бездіяльності і популізму, ні необхідності, бо кращої ради в нас не буде. Треба вчитися працювати з цією радою, сказав Порошенко. Він і раніше неодноразово наголошував, що проти дострокових парламентських виборів, зауважуючи, що вони поглиблять лише політичну кризу і погіршать умови для проведення реформ. Минулого тижня спікер парламенту Володимир Гройсман оголосив про вихід з коаліції фракції «Батьківщина» і «Самопоміч», а радикальна партія вийшла ще у вересні. Проте, за словами голови Верховної Ради Гройсмана, парламентська коаліція налічує 237 депутатів Верховної Ради. Президент Європарламенту Мартін Шульц заявив, що у Європейському парламенті не втомилися від України, про що він сказав напередодні. Зокрема, учора в Європарламенті розпочався український тиждень. В ньому бере участь делегація Верховної Ради на чолі з українським спікером. Сьогоднішній захід засвідчує, що це цілком не так, що Європа втомилася від України. Принаймні, не тут, в Європейському парламенті, зауважив Мартін Шульц. Організація Об'єднаних Націй попереджає, що тисячі людей у Сирії ризикують померти від голоду. Голова відомства ООН з прав людини Зейд Раад Аль-Хусейн, виступаючи в Женеві, напередодні наголосив, що близько 450 тисяч жителів заблоковані в обложених сирійських містах і селах. Водночас на цю пору з'явилася інформація, що колона гуманітарної допомоги від Міжнародної організації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця прибула у вівторок до оточеного повстанцями міста в Сирії після режиму перемир'я, яке почало діяти із вихідних. До міста Модамія, розташованого на північний захід від Дамаска, приїхало 10 вантажівок з ковдрами і засобами гігієни. ООН сподівається скористатися відносним спокоєм в Сирії, щоб передати вантажі для 154 тисяч людей, які живуть в оточених районах протягом наступних 5 днів. Раніше генсекретар ООН Пан Гі Мун заявив, що припинення бойових дій у Сирії більшою мірою виконується.
Таким інформаційний ранок вівторка, 1 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. У студії Ранкової Свободи були звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Ірина Гнатишин, Дмитро Шурхало і Юрій Матвійчук. Дякуємо вам за увагу. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.